segundo a información que se transmite, a quen vai dirixido e o soporte que se emprega para facelo chegar ao público, podemos distinguir dous tipos de textos expositivos, divulgativos e especializados. Textos expositivos divulgativos tratan temas de interese xeral. Podémolos atopar, por exemplo, nos folletos explicativos, libros de texto, as enciclopedias, notas de prensa, revistas. Textos expositivos especializados tratan sobre temas moi específicos e adoitan presentar un gran coñecemento do tema e empregan unha linguaxe técnica e complexa. Diríxense a un público especialista na materia da que tratan. Algúns exemplos deste tipo de textos son os informes, artigos de investigación científica, monografías, eses doutorais.